otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio programm läheb edasi saatega Kukul külas. On novembri keskpaik, on isadepäev ja Kuku Raadio Tartu stuudios on külalisena kirjandusteadlane ja kirjanik Aarne Merilai. Tere päevast!
Tere päevast!
Saate juhina Liis Raidmaa. Noh, mul on selles mõttes väga tore ja hea meel seda saadet teha, sellepärast, et kirjandushuvilisena ma arvan, et on mul ka mõnus niisama teiega mõtteid vahetada. Ja seda toredam, kui saab seda siis raadiokuulajatega jagada. Kas teie jaoks on ka nii-öelda kirjandushuviliste ringis mõtete vahetamine selline tore tegevus?
Noh, ta on elukutseline tegevus, et mõnikord võib küll nii olla, et pigem tahaks sellest puhata. Aga siiamaani on juhtunud, et ma ei ole veel tahtnud puhata sellest asjast, et ta on jah, tore tegevus. Jah. Ma võib-olla küll ei ole päris tavaline vestluspartner, et mul on mingisugused huvid ja mingisugused metatasandid ja ma kipun sinna ära lendama, et siis ma ei tea, kui kontaktivõimeline ma olen, aga jah, mul on see huvitav küll. Jah.
No vaatame siis, kui hakkab tunduma saatejuhile siin, et läheb metatasandisse väga ära, et siis katsun saate külalise nii-öelda maa peale tagasi tuua. Kuigi see ei ole vist ka väga halb, kui niimoodi nagu ära liikuda teistele tasanditele või?
No kes teab, kuidas kunagi, jah. Ja, et kunagi või ette ennustada, et mis tundub metatasand või mis tundub väga abstraktne ja mis sugugi ei pruugi seda tunduda. Eks see siis suhtluses selgub.
Teie huvide ring on ka no, ikkagi laiem kui pelgalt kirjandusteadus võib ütelda. Mis sellesse kuuluvad üldse, mis teid huvitab elus?
No jah, et kui no lihtsalt ka üks põhimõte, et väga autistlik oled, siis väga hermeneutis, et käendud nagu ütleme selle objektiiv oma teema sisse. Et kunagi asjad ei ole iseseisvad, et on alati suuremas kontekstis ja see isenesest, see, et on mingis laiemas kontekstis või mõõtkavas isenesest, toob kaasa selle, et on no, suurem huvide ring, nagu loomulik, millega tegeled. Ja kirjandus, see tähendab, et tegeled keelega, sealt keele huvine, kirjandus, et see keelepõhine asi tuleb keelt tunda. Kirjandusel on alati filosoofiline ambitsioon, filosoofiline mõõde. Filosoofia ja kirjanduse vahel on otses jaos, et sinna vahel kirjandusteadust ei olegi vaja. Samamoodi tegeleb inimesega psühholoogia, psühoanalüüs ja no, sotsiaalsed mõõtmed, ajalooline mõõde. Et kõik see kokku on kirjandus, et ta on siis lihtsalt üks väljalõige või üks sisenemisviis kogu selles kontekstis. Et no, kirjandust omas mahlas või väga kitsalt, no sellega tegeleb poeetika, aga poeetika on ka rohkem ikkagi lingvistiline või keelefilosoofiline tegevusviis, kui otseselt siis kirjandus ise. No et avar kontekst on isenest garanteeritud selle erialaga.
Jah, aga kõik kirjandusteadlased võib-olla siiski nii laialt ette ei võta? Või siiski võtavad?
Tõsi on, et ei võta ja vanasti oldi rohkem, ütleme, noh, nii nagu meie erialaliselt nimetan biobibliograafiline, et lihtsalt, et uuriti biograafiat ja arvati, et sealt tulevad lahendused teoste tõlgendamisele või siis tegeldi siis noh, selle bibliograafilise küljega, et millal mingi teos ilmus ja käsikirjad ja nii edasi. Ja nii kaua, kuni see töö oli tegemata, siis tundus, et see on oluline ja sellest jätkubki, aga loomulikult see on ainult üks osa sellest. Siis tuleb hakata võrdlema teiste kirjanikiga, teiste kirjandustega, maailmakirjandusega ja siis see kontekst järjest avaldub. Ja minul endal on olnud nii pidi, et mina olen alati tahtnud teada saada, mis kirjandus kui niisugune põhimõtteliselt on. Mitte ainult, et millised on kirjanikud ja mis teosed on või mis kirjandus põhimõtteliselt üldse on. Ja siis otse kohe hakkad siis süvenema ühel poolt keele olemusse ja see on filosoofiline küsimus. Ja ma olen, noh, võib-olla see on seksistlik nimetamine, aga ütleme metafoorselt, ma olen nimetanud, et see on meheväärne tegevus, kui sa küsid küsimuse järele, et mis kirjandus kui selline üldse on. Ja ma olen sellega tegelenud ja tõepoolest nagu mingi arusaamisviisi ka saavutanud ja tunnen sellest suurt rahuldust ja seda nüüd siis ka õpetan.
Kas seda on lihtne õpetada ka? Selles mõttes, et kui inimeses endas on arusaamine ja suur rõõm, et võt, ma sain nüüd aru, mis asi see on, et kui lihtne on seda edasi anda?
Selles saati, kui aru saada, on tõesti, ütleme, õpetaja on lihtne õpetada. Isasi, kas sellest on lihtne aru saada, võt, seda ma ei oska öelda, aga lihtsamaks teeb selle õpetamise küll ja... Nüüd mul ei ole isegi näiteks, ma ei isegi kasuta konspekte, mul on konspektid mingisugused üldistavad filosoofilise alatooniga skeemid ja need on maailmselt konspektid ja ma räägin peast, kõnelejana ma olen tegelikult vaevades, ma ei ole hea kõneleja need asi, aga kui sa seda asja valdad, asja on süsteemne, niimoodi röntgeniga läbi valgustatud, siis on õpetada on küll ja lihtne. Ja küsimus ei jäta võhku, et kas sellest on ka aru saada lihtne.
Ja kuidas ta tudengit nii-öelda nagu silmades ja näoilmetes paistab?
Kuidas kunagi? Igasugused tudengid on. Et siin vahepeal see väga massi ülikool tekkis. Siin, see nüüd on just kui lõppenud. Siis mingisugune inflatsioon või lahjenemine tuli küll, et nüüd särasilmseid nägusid. Võib-olla hakkas nagu selles massis väheseks jääma ja siis mida rohkem arusaamatusi tekib seal, mida rohkem ei ole võimet aru saama, seda rohkem niisugused kriitilist imelikku tagasi siit, et hakkas ka kostma. Need ei oska nüüd öelda, kuidas see laheneb, võib-olla jälle normaliseerub uuesti. Enamasti, et siis kes ikka tulevad seda eriala õppima, on ka selleks motiveeritud ja tahavad aru saada.
No ütleme nii, et keelt, kui sellist kirjandust ei õpetata Eestis, see on nüüd Tartu Ülikoolis, õpetatakse mujal ka, et kas võib rääkida nii väikse riigi puhul ka mingisugustest koolkondadest või suundumustest või et ühes koolis on ühtemoodi, teistmoodi?
Vist eriti või siiski. Ei ole küll selle peale mõtelnud. No meil ei tule siin rohkem kõne alla kui Tallinna Ülikoole. Ehis on natukene teine. Rohkem kulturoloogilisem kontekst, et nad ei ole otseselt just tingimata kirjanduse õpetajad, kuigi seal kirjandus on ka kindlasti suhteliselt kesksel kohal. Ja Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool, et ma ei kujuta ette, et siin on suur vahe, et õppejõud on segunenud ja enam-vähem Tartu Ülikoolist kõik läbi käinud. Me Tartu Ülikoolis püüame küll olla... Nii palju kui meie võimuses on siis süsteemsed, sügavad ja filosoofilised ja hoida alal siiski seda ideed, et tegemist on Eesti filoloogiaga, et see on üks osa Eesti filoloogiast. Seda on juba praegu suhteliselt raske alal hoida, sellepärast, et Eesti filoloogia on lagunenud. Ainsad Eesti filoloogid on meil keele- ja kirjandusõpetajad. Aga koolkondadest rääkides on olukord pigem selline, et varem oli mingisugune Gustav Suitsulik ja selle järelm, niisugune nõukogulik marksistliku ilmega, sisuliselt väga marksistlik ja alati ei olnud koolkond, mida võis ühtseks pidada. Nüüd me oleme olukorras, kui ütleme, et postmodernism on selles mõttes ikkagi reaalne, et pluralism valitseb, üle maailma valitseb pluralism. Hästi palju teooriaid, lähenemisviise, vaatepunkte, mõned on õigustatumad, mõned vähem, aga ühtegi ei saa välistada. Ja siis pedagoogiliselt ka vaadates, et üliõpilis on hästi palju, uvisid on hästi palju. Igal noorel on ambitsioon, tema tahab oma teooriat kätte saada ja oma asja edendada, et erineda teistest. Ja seinas seina ja põrandast laeine on teemasid ja valitakse. See tõttu me oleme püüdnud esindama hakata siis nii-öelda, mida ma nimetan ühendvälja teooriaks, et kõik teooriad, kõik lähenemisviisid, kõik koolkonnad on teretulnud, kõigiga maksab tegelda. Igal lähenemisviisil võiks olla üks või kaks kohalikku eksperti siin meie kultuuris. Nii et pigem selline üld ühendvälja teoreetiline koolkond hakkab kujunema, siin ta saab vähemasti Tartu Ülikooli seisukohast võib seda öelda. Ma ei tea, kuhu ma oma vastusega nüüd kandusin, aga enam-vähem koolkondadest rääkisin.
Nojah, tasand jäi samaks, ma võin ütelda selle vastuse puhul. Siin võib-olla oleks sobilik tuua ka jutu sisse termin pragmapoeetika.
see on selline hästi hea pragisev termin. Mille ma olen tõesti ise leiutanud, no mul on sellist, ütleme, poedivärd või luuletevärd, et mul igasugust terminid ja mõisteid tagavad sõnad kipuvad väga kergesti pähe tulema. See pragmapoeetika sisuks on tegelikult poeetilise keelekasutuse filosoofia, mis ta algselt oli. Noh, kirjandus on keelekasutuse tulemus, ta ei ole keele tulemus, ega ka keel semantika tähenduse tulemus, vaid just nimelt, et kuidas seda keelt selle tähendusega on kasutatud. Antud juhtumil siis kujundlikult mõteldud, kujundlikult kasutatud. Ja see tähendab, et ta on ütleme, keelefilosoofilises mõttes keeletegevus õpetusala, teatud kommunikatsiooni liik, kujundliku kommunikatsiooni liik. Ja see, et ta on siis pragmaatika objekt. Nii et poeetika, mis tegeneb kirjanduse olemusega, kuidas kirjandus on komponeeritud, üles ehitatud, kuidas ta nii öelda töötab, ongi sisuliselt, noh, natuke tautoloogiline termin, ongi sisuliselt pragmapoeetika. Et kuidas on keelt kasutatud, nii et sellest tekib ilukirjandus. Noh, ja see tõttu siis pragmapoeetika ja ma olen ta siis siin teda välja arendanud ja nii edasi. Ja nüüdseks ka juba küllaltki üle kasvanud, ma pean ütlema, et mul käib see ülekasvamine suhteliselt kiiresti. Raamatuna valmis ta 2003, no ja nüüd on see juba 8 aastat, varsti saab 10 aastat mööda. Eks ta ole varem ka veel küpsenud ja ise ma kasvan tast üle, aga need põhimõtted kahtlemata on õige, need ma toetan. Ja. Kirjandus on pragmapoeetiline objekt, kui hirmsasti või ämbliku võrguna see termin võib ka tunduda, kui seda esimest korda kuuled.
Kas ka sellel on nii-öelda järgijaid ja edasi arendajaid?
No isiklikult ma pean teda ikkagi alusdissipliiniks, enam-vähem nii nagu ma ütlesin, et kirjandus on kujundlikust mõtlemisest ja kujundlikust keelekasutusest välja kasvanud nähtus, eriline kõrgetasemiline keelemäng. Ja kui ta on alusdissipliin, siis üliõpilised vähemasti, ütleme, magistri ja doktori tasemel võiksid sellega tuttavad olla ja nende põhimõtetega kursis olla. Ja siis väitekirjades noored uurijad kasutavad küll neid ideesid, kas siis kohe eraldi fookusena või siis sulandatuna analüüsi sisse. Aga saadakse aru küll ja peetakse lugu küll ja viimases keeles ja kirjanduses Aarepilv otseselt kasutab neid ideid näiteks ja edasi. Aga noh, minu mõelest võiks muidugi see olla rohkem levinud küll, aga ja teine asja on see ka, et on loogika põhine ja matemaatika põhine. Ja see on asi, mida ise ära ei õpi. Igasugust asju humanitaar võib lugeda ja saab aru ka ja ei ole selleks ülikooli vaja, aga no, mõned asjad vajad ettevalmistus ja analüütiline filosoofia on teatud niisugune ala, kuhu sa ise siis lugemisega no otse ei sisene või otse järele ei saa, et see vajab natuke õpetamist või harjumist, et siis tuleb sellest tulu ja muud asjadega saame ise ka hakkama. Kunagi kui ma loogikaga kohtusin ja vaatasin raamatukokkus imelikud märgid ja keeruline, mitte midagi aru ei saa. Noh, keegi pidi ikka õpetama hakkama, siis Tartus asutati analüütilise filosoofia selts, Madis Kõiv seda ühendas loogik ja filosoofia. Seal pidi ise ikka hulkaaste treenima, et see siis selgeks saaks või kuidas see paradigma menetleb. Ja et siis nüüd ma siis edastan seda siis nii-öelda oma üliõpilastele kuulajatele.
Nii et õppimise ja õpetamise seisukohast ikka päris nii ei ole ka, nagu vist Jaan Kross oli see, kes Kristjan Jaak Petersonile kirjutas suhu sellised sõnad ja sellise suhtumise, et ma läksin ülikoolist ära sellepärast, et need raamatud, mida ma seal loen, et neid ma võin ju isegi lugeda.
See mõne asjaga, mis Jaan Kross Petersonile nii-öelda, mis sõnad seal suhu pani, ei saa nõus olla isegi fiktsiooni piires, aga see on üks teine jutt. Aga selle ütlusega võib küll vist ajalooliselt suhteliselt nõustuda. Ja Noh, me peame ka vahet tegema, milline oli siis ülikool ja nii edasi. Peterson oli lemmik professor Hetzel, teoloog, ja siis seoses venestuse, varajase venestuse nii süvenemisega, see Hetzel löödi ülikoolist minema. Ja Peterson tahtis saada missionäriks ja võttis väga tõsiselt need teoloogilise asju, ta oli ka kristlane, mida me aegalt ei, nagu, ei tunnusta või pane tähele.
Et oli... No jah, sellest ei räägita nii palju, rohkem ja. Räägitakse sellest, kuidas ta käis linnas jõlkumas ja vuumeldamas. Ja.
Aga selle idee lõpetuseks siis on nii, et ja pärast seda tõepoolest tal ei olnud see midagi. Ta õpetati näiteks, ma ei tea, araabia numismaatikat ja taalise erialasid. Ja 2-3 asja oli eksamit ja pidanud üldse tegema ja kui ei tahtnud riigi tööle minna. Ja no toonane ülikool oli selles mõttes, noh, natukene ikka nukumaja, et päris ülikool see olnud. Ja kui see tõsine teoloog sealt ära läks, siis Petersonil ei olnud tõesti jah, midagi teha, aga ta tahtis jätkata Leipzigi ülikoolis. Järele minna õpetajale.
Ja kas see, et eestlased üldse seavad oma noh, pilgud nii-öelda alt üles Petersonile, on see üldse õigustatud?
Ma arvan küll, jah. Ta oli geenius. See on täitsa õigustatud, jah. See ei ole vale müüt. Võib-olla peaks põhjalikumalt natukene lugema. Ma olen ühe artikliga kirjutanud, kus ma ütlen, see on täiesti Heideggerilik süsteem, ei jõua praegu seda seletada. Aga noh, andekuse poolest, no Goethe oli nõksuvanema, kui mitte väga. Goethe, Pushkin, Peterson oli neist näiteks keeleliselt kindlasti andekam neist kahes suurest suurrahva geeniusest. Kahju, suri ära varakult. Aga no see potentsiaalin on tõesti geenius ja sellisin on olemas ja on täiesti mõtet ja alt üles vaadata, aga see rahvuslik kuub kitsendab, mis tal on selga tõmmatud. See kui on päris selge, analüüs päris selged andmed annab, aga Toomas Liiv tegelikult pooldas seda põhimõtet. Ei jõua siin ka praegu rääkida, aga no ma lühidalt ütelda umbes nii, et see lause, et kas siis selle maa keel ja nii edasi ja nii edasi, ja tegemist on konkreetselt eesti keelega ja meie ema keelega. Siis ütleme, filosoofiline ja tekstiaalis ütleb, et eesti keel jah, aga mitte ainult eesti keel, vaid kõik need maised keeled, mida me siin räägime. Nii indiaani keeled kui läti keeled ja parasti see romantiline liikumine, et noh, need kohalikud või päris rahvaste keeled, et kõik nad on need meie maised keeled, millega me püüame siis sellele nii-öelda jumalikule, taevalikule keelele vastu kosta ja sinna poole üles tõusta. Et see ei ole tal ainult natsionalistlik projekt, et Kreutzwaldi ajast juba oli.
Petersoni puhul jah, muidugi ütleme see tema tõlgendamine tänu sellele, et tema noh, nii-öelda nagu avastamine või ülesleidmine sattus just sellisesse aega, nagu ta sattus, ilmselt on see oma märgi jätnud.
Ja need müüdid jäävad alles väga kaua, see mulgi kuub ikkagi enam, nii Gustavsütsu perioodil tõmmati. Ja nõuks enne tõmmati talle selga ja siis on ka aru saada esimene tõlgendusring. Ja, aga ta jääb siis lihtsalt võib-olla liiga tugevalt elama. Ja ta oli palju üldisem, tähendab, ta oli palju suuremas mõõtkavas, kui see lihtsalt ütleta, et ainult selle maakeel ja ainult eestlased ja vaene saksa, vaene, ütleme, Balti-Saksa ahistuses olev järjekordne eestlane, kes ole, eks ole, siis ära kustus. Tegelikus on see, et Peterson oli vist tõenäoliselt üks Eesti kõige paremini spondeeritud üliõpilsi läbi ajalo üldse. Riia siis superintendent, noh, ülem vaimulik, Liivima ülem vaimulik, isiklikult kirjutas veel, eks ole, selle järelüüde pärast surma ja need asja, ja toetati teda igate pidi. Oma mulgi kuue sai ta saksasoost sõbralt ja need asja, et noh, estofiilide panus meie kultuuri on selgelt ala hinnatud, seda võib küll öelda, et tahtnud nad nagu ära unustada, see ei ole õiglane.
No ja Peterson ka luuletas lõpude lõpuks ju saksa keeles ja kirjutas muudeski keeltes ja võib-olla oleks ta edaspidi hakanud ka rohkem saksa keeles kirjutama, et kes seda teab.
Lõpetaski pärast surma, siis need saksakeelsed soniitid ja avaldati seal juba Leipzigis seal elegantse rahva ajakirjas ja ta, noh, tahame või me tahada, oli tegelikult Balti-Saksa literaat, aga siis see eestlus ei olnud veel siis selge kujuline idee, see oli abstraktne idee. Ja need no miks tal need luuletused ei avaldatud, noh, me võime siin näha eelretsenseeritavad teadusartiklid, teadusajakirjad ja teatud niisugust kahjulikku mõju meie kultuurile. Ei läbinud eelretsensiooni sellepärast, et need ei olnud eestikeelsed, nad olid murdelised. Ja siis see tundus masingule, et see on paska jutt. Lihtsalt sellepärast, et see oli murdeline, siis oli vaja formeerida ka veel eesti kirjakeel ja protsessid käisid ja üks tuleb sellise konservatiivse murdekeelega, noh, see ei läinud läbi lihtsalt. Kõrvalistel põhjustel, muidu masing pidas tast väga lugu ja hoolitses tõest ka.
No nii, olemegi oma jutuga siin siirdunud siin nii-öelda kirjandusfilosoofilistele radadele, aga et siduda meie saadet siiski rohkem ka meie saate külalise isikuga, ma teen ettepaneku kuulata nüüd natuke muusikat. Ja võib öelda, et teie huvi alas tegelikult peegeldub teie muusikaline valik ka. Kuigi muusika kui selline vist, noh, ütleme, et ta on küll oluline, aga ta ei ole mingisugune nagu asi iseenesest teie jaoks või et, ei, et mulle, te ei ole selline, et mul peab olema näiteks kodus mingit sellist liiki muusikat või nii?
Jah, et see, siin on nagu kahel tasandil vastus. Ühes mõttes ta on väga asi iseenesest väga oluline mu jaoks, et tähendab, et ma olen hästi emotsionaalne, ma arvan, ja muusikale mulle otse kohe väga korda ja liigutab tundeid ja nii edasi. Ja siis on sellega nii, et peaaegu igasugune muusika läheb korda ja hästi meeldib ja üsna raske on siis valikud teha. Ma ei kujuta ette, milline peaks olema siis fonoteek, mis mind rahuldaks. Aga teises mõttes jah, kuna see aare on nii suur, rahvamuusikast ooperini, rajust rockist rääkima, et igasugune raju rock intensiivselt tehtud muusika mulle väga sobib. Et no siis on raske hakata sealt välja noppeid tegema. Et nii nagu midagi parajasti kuskilt tuleb, mulle otse kohe ta meeldib. Et ja siis on konkreetsed eelistusi tõesti raske välja tuua. Ja kui ma hakkaks tooma, ma tean ennast väga hästi kirjanduse puhul on see ka nii. Miks ta siis mul nüüd siis, ütleme, mingisugune lugu pikalt, nüüd pikal perioodil siis kogu aeg peab meeldima. Ei ole sugugi nii, paar-kolm korda ja siis ma juba noh, ma ei tea, alliksaareliku hüsteeriaga pööran teist külge ja tahan mingisugust muid andmeid, et umbes taaline vastus tuleks mul selle peale.
No aga sellest lähtudes ma arvan, et teie üliõpilaspõlvest, nii nagu te olete siin valikud põhjendanud pärinev hõim, on noh, ühest küllest ilmselt ta meeldis teile sellel perioodil, aga tegelikult ikka meeldib täna ka.
Meeldib täna ka, jah. No ma valisin nad nii-öelda nagu semiootiliselt, et nad võib-olla siis biograafiliselt on midagi tähendanud, see õim, propelleri järgne õim nii-öelda mõlemad propelleriga koos, äärmiselt oluline sotsiaalne projekt ja me olime ikka suured järgijad ja järele lauljad, kui ma olin üliõppes, et noh, see oli Vene ajal õppe, need siis oli ka protestiliikumine, see oli väga sotsiaalne projekt samal ajal. Ja üliõpilas Malev ja teised keskud. See ikka toetas meid vaimselt väga kõvasti sellisel hullul ajal. Et niisugused geeniused Eesti muusikud on olemas.
Loodame, et siis hõimu raamat Rantsuse sõjasta toetab ka meie saadet täna. Juttu Arne Merilaiga jätkame juba peale muusikara kuulamist.
Järele, et aga kolged poisid ja põisad kokku tulla. kõlbade kaardi hulka.
Kas teie kõlbade kaardi hulka?
Sünnitegi suurte
sekka. Sünnitegi suurte sekka.
Punaga parti pillutama.
Puna parti pillutama.
Rantsu selle rauda viima.
Rantsu selle rauda.
Jätkame saadet Kukkul külas. Külaliseks on meil täna kirjandusteadlane ja kirjanik Arne Merilai ning saatejuhiks Liis Raidma Kuku Raadio Tartu stuudiost. Läheb see saade meil eetrisse. No tulles nüüd natuke külalise isiku juurde lähemale. Võibolla saame siit ka mõne sellise niidi otsa kätte, et kuidas ja missugused asjad on teie isiksuse ja huvialade kujunemisele mõju avaldanud. Siis teie emapoolne suguvõsa vist on kõik Virumaalt pärit ja te ise olete sündinud ka Kohtla-Järvel või Sompas, kuidas seda nimetada?
No, isapool on ka Virumaalt pärit.
Nii et puhta Virumaalane.
See Sompas sündimine teeb mulle muidugi nalja, aga see on mingi, noh, ütleme Andrei Fostovilik keskkond, kes on praegu, teda on paljud inimesed lugenud, tema oli küll Sillamäel.
Aga paralleelid on Kohtla-Järvega nagu...
Jah, ja ma arvan, et ka... No kui tema Fostov kirjeldab, kuidas tal oli astma ja kuidas õpetajad mõnitasid teda ja nii edasi. Tähend, mul on see varasem periood, et noh, ma olin väga niisugune ema laps, ütleme vana ema laps ja kuidagi niisugus feminiilises matriarhaalses keskkonnas mingisugune varane keskkond oli ja siis ma sattusin olude sunnil sealt venekeelsesse laste sõime väga varajases perioodis. Ma arvan, et ma tänu sellele siiamaani olen kokutaja, teatud vajal, semantiline kokutaja vähemalt, mul on kõnega raskusi ja mingisugune niisugune varjatud afaasia kõnepeetus on mul olemas. Ma arvan, et see on sellest mingist taolisest varajasest šokist pärit, kus ma sattusin vaenuliku keelekeskkonda vähemalt. Mingid mälestus ja fragmentikesi mul sellest on.
Aga miks?
Lihtsalt oluses on ilmanevad.
Ei olnudki teissugused
lasteaed. See oli ikkagi noh, praktiliselt vene asula ju seal, see Sompa kaevuri asula ja kuskil Jõhvis see mind seal veeti. Aga no see ei ole päris meie keskkond. Meie keskkond on nii-öelda tudulinna, külakeskkond siiski. Ja praeguseks on no, nagu paljud külad on ikkagi sisuliselt välja surnud. Ja isaliin on ka sealt samast lähedalt kuskilt, aga isa esivanemad on minu teada vanausulised peipsi venelased. Nii et mul on niisugune tõeliselt soome-ugri päritolu, aga ikkagi ka niisugune vene keel sees. Perekonna nimi oli Mahov, Viljam Merilai, emapoolsed olid juhid, aga see oli ka eestistatud nimi. Nii et siis Sompas see sattumine lihtsalt, et noored inimesed pidi kuskil tööle minema, ema oli pedagoog, algklassid õpetaja, isa oli 5 aastat, seal Vladivostoki ümber ähvardasid. Jaapanid sõjalaevade pealt oli mereväes, tuli tagasi, oli elektrik, autojuht. Ja siis taga midagi juhtus, isa tegi mingi avarii, oli vist natuke ka napsu võtnud ja keegi sai kannatada. Ja, nii et ta sai nii-öelda, nagu Venejal öeldi, keemiat või noh, mingi kriminaalkaristuse, mis oli nagu vabakäigu vang või midagi. Ja siis ta suunati Kehrasse tööle. Kehra tehasesse elektrikuks seal paariks aastaks. Ja no siis me läksime järele ja no võib öelda, et see õnnelik juhus minu saatuse seisukohast, et no oli näiteks meeldiv on keskkond, seal oli pooled venelased. Ka ikkagi siis tööstuspiirkond, tööstus olev ja see keskkond siis natuke nagu parenes või Tallinnale lähedal. Ja Sompa vanasti ju, mis see akronüüm oli siis Ida-Virumaa venelastel, et Sompa, et Saama ja Pasna ja Miesto, Bosnia Ameerik. Ma ei usu, et see niimoodi oli, aga no, praegu ta on tuntud niisugune Tondiküla näitena, mis aegalt meedias tuleb, siis et pilt Sompas on siis kõige õudsem koht.
No võibolla on, no ütleme siis niimoodi, et tähendus jõudis nagu nimele Hilje Merele või?
Jah. Ja kas seal siis, minu mõttes seal nii suur vaakum, et seal ei ole enam Ameerikat järele, või mingid Detroiti eeslinnad on vist sarnased. Või mingid väljasurnud seal Paikala muuri raute ja mingisugused linnad, kus siis mets kasvab neljakorrustest majadest läbi, nagu Kangro luuletus on, et mets kasvab tuppa rovinal. Aga muidu, Sompa, Ida-Virumaa, me teame kõik, see on väga korralik keskkond, ilus Eestimaa, Sompa tõenäoliselt on soon pää, tõeliselt niisugune kõrgem saar või koht soo pea kuskil soos. Ilusad Eesti kohad ja siis nüüd muidugi segamind tuhnitud ja pööratud nagu seal on. Mul seal mingit sidet ei ole, tudulinna, aga teatud side on säilinud.
Sompaga siis side katkeski peale seda, kui ära kolisite?
Umbes 3 aastas on üsna ruttu.
No, aga mõned mälestused siiski on jäänud, aga ma saan aru, et need võib-olla väga ilusad ei ole.
No nii ja naa, ja ma mäletan seda alarmeeritust või seda šokki, ma olin just ütleme inimesena silmad lahti teinud ja siis küllaltki mingisugune võitlus käis seal inimestega, kes minust aru ei saanud ja mingisugune taaline ärev keskkond oli ka ja siis tõenäoliselt on mingisugused perekondlikud kriisid ka seoses selle. Isa välja elamata energiaga, millest siis kuidagi viisi karistada sai.
Kas isa kuidagi rääkis ka oma elust või tegevusest või ütleme kogu sellest sõjaväelisest poolest?
Ja, sellest kõvasti, jah, igasugust asja rääkis. Kuidas, nad olid väga palju lapselisest perest, olid nad 9 elavat õdevenda, oli sündis rohkem ja sõjaajal põlesid 2 korda maha ja kuidas pidi elus püsima kuskil. Aga pärast sõda veel olid talud olemas. Karjas käis ja kuidas pererahvast teda väga hoidis. Ja ta hästi suur meistrimees, hästi kõrge tasemeline elektrik olnud ja kõik asju oskus tema käest võid hästi küsida. Ja noh, ikka rääkis, aga noh, praegu ma sinu huviga meenutan ja need asja, aga ma olen ise juba, ma ei tea, mitu korda sellest asjast nagu üle kasvanud need asjad. Erilisi niisugused väikese Illimari tüüpi hoogusid mul peale ei käi. Võibolla vanas peast tuleb, aga võibolla vara on.
Kas midagi sellest isapoolsetest nii-öelda oskustest olete ka pärinud?
Jah, ma arvan küll, jah. Ja meisterdada, ehitada ja teha mulle meeldib. See on mu üks teine identsus. Päris suure mõnuga midagi. Puusepa tööd või mingid ehitustööd või midagi konstrueerida. Ja hästi mõnus, et selles mõttes ma ei ole tüüpilise niisuguse, noh, klisee kujud on, ütleme, meesviroloogist või kirjandusteadlasest, kui mingis paretiga boheemlasest, kes ei oska kruvi keerata, no siis minu puhul see kindlasti ei kehti. Et ma olen no, selles mõttes väga hästi tehniliselt orienteeritud, küllaltki hästi, ütleme niimoodi. Siis kui Žiguli ajad veel olid, siis ma tundsin ka Žiguli juppe, nüüd ma ei tunne küll midagi, mis seal autokapti all on. Siis me olime sunnitud ka neid kõiki valdama.
No jah, sellepärast, et siis ei olnud iga nurga peal nüüd aga kohta, kus seda Žigulit parandada.
Ja.
Aga kuidas Kehras siis elu? Seal oli nagu öeldud, pooled olid venelased, pooled olid eestlased.
No ütleme, et veerandid olid. Aga nende mõju, ütleme, nende mõju on selline, nagu neid oleks vähemasti pool olnud, et noh, teatud tasakaal oli.
Kasvukeskkonna on kindlasti parem koht.
Parem koht, jah. Mulle meeldib üks julkuda ja seal oli jõgi ja seal oli metsa ja sõpru oli igasuguseid ja ja tüdrukud oli küllalt suur tüdrukute ihale ja ma olen maast madalast olnud. Et keskkonnana hea ja kool oli ka küllalt tubli, aga noh, siiski ta ei olnud linnakool või tavaline kool, et mingid puudujäägid sealt tulid kaasa. Näiteks viimases keskkooli klassis meil ei olnud isegi inglise keele õpetajat ja inglise keel oli ainult 2 tundi nädalas ja ta ei olnud selles mõttes eliitkool ja sealt on suured puudujäägid. Hiljem olen ma pidanud päris kõva vaeva nägema, et näiteks inglise keel endal taastada või isegi taastada, mist raske öelda. Filoloogidena, Eesti filoloogidena ülikõlis me olime ju saksa keele põhised ja nii edasi. Noh, ja praegu see on nagu A ja O ja mingid hariduslikud, niisugused nurinad mul tagantjärele nagu on, mis oleks võinud parem olla. Et ei kuulunud nii-öelda nõukude nomenklatuuri hulka, et nõukude ajal ka igas mõttes korralik haridus saada.
Ega Kehra ei ole ka tänapäeval teab, mis, noh, ütleme, selline tuntud ja kuulus koht.
Alla käinud on, jah. Varem seal ikka kultuuriliselt oli palju elavam ja motiveeritum. Ja seal tehas, väga pätsi ajal asutatud tehas, see paberivabrik. Ja see käib siis sellega koos. Et vahepeal nad olid seal pikalt pankrotis ja siis hakkas nagu, ütleme, võhmastuma see keskkond, no siis tasapisi enam ja mingid seod ellu ärganud, aga see on nüüd kõik kadunud. Mida võis varem nagu positiivseks lugeda Kehra puhul. Et esiteks, noh, ikkagi teatud looduslik keskkond ja ei ole ka päris Tallinn, aga Tallinnale lähedal.
Kui hõlbus oleks taastada seda, ütleme, noh, ikkagi ette. Niisugust kultuurilist või vaimset elu?
Ma ei kujuta ette, hakkame tudulinnast peale, kui ma väike poiss, nii obused sõitsid ristresti edasi tagasi ja külameed lõõpisid asjad nalli ja meisterdati vokke ja tšellosid ja laulupeod käisid ja etendusi tehti ja nüüd paar-kolm inimest käib ringi, saavad Euroopa hädaabi pakke, makaroni edasi ja välja surnud. Ma olen praegu rohkem Lõuna-Eestil orienteeritud siin juba rohkem kui veerand sajandit. Mul on seal nagu maamaja need asja. Küla elas, teate määral ka veel Vene ajal elas, et mingit järel, mida olid. Neid ei ole seal ja üksikud inimesed elavad nagu koopas ja tööd ei ole ja vihased ja praktiliselt üksteise kõride kallale lähevad. Et kuidas seda kõike taastada? Noh, kindlasti peaks olema jõuline, mingi aaviksa tüüpi regionaalpoliitika, eks ole? Ei ole. Me teame, et ei ole. Kõik teavad, et ei ole. Mingisugune pea liiva alla peitmine on. Kuidagi läheb ise üle või kuidagi ise taastub. Noh, masu aeg ka ja ressursse vahendid ei ole, aga noh, praktiliselt me elame ikka praegu täiesti teissuguses maailmas ja ütleme, et see Eesti maa keskkond on ikka praktiliselt välja suretatud. Palju rohkem veel välja suretatud kui sellel ajal kui Runnel nii-öelda. Elujõusem noorem Runnel luuletas ja Eesti küla kadumise pärast muretses. Et sellest asemest on veel pikk samm edasi astetud halvema poole.
Jah, aga kui nii-öelda jäävuse printsiipi rakendada, siis midagi selle asemele ikkagi peab tulema. Ütleme niimoodi, et ma ise arvan küll, et noh, päris nii tühjaks või masendunuks sellised ei saa jääda.
Midagi tuleb ja keskkond ja see elektrooniline maailm on nagu nii uueks põhjaks või uueks aluseks kujunenud. Ja seda tüüpi inimkond kindlasti hakkab loodusele lähenema, nagu ma olen isegi lähenenud ja suure osa oma ajast, aastas vähemasti. Veedan ikkagi maal ja olen maakeskkonnast huvitatud ja kuidagi see maale truuks jäämine või maale lähenemine, see peab kindlasti uuesti toimuma, aga siis tekivad uued kooslused ja uued vormid ja see vana on küll restaureerimata, ma olen selles veendunud.
Hoolimata sellest, et Kehra on Tallinnale lähedal, tulite te ülikooli siiski Tartusse. Kas ei olnudki mingisugust muud valikut üldse?
Ei, seal ei olnud muud valikut ja igasugust plaane oli ka varem. Mõtlesin astronoomiks saada, aga koolivend Laurits Leederman on kõva astronoom. ja igasugused muid plaane oli, noh, kirjanikuks tahtsin ka kindlasti saada, aga noh, kirjanik ei ole elukutse, eks ole, ja see...
No ei tea, mõne jaoks on.
No ju siis mul ei olnud siis ka veel midagi kirjutada või niimoodi. Minu ajal oli üks põhiline motiiv, see oli mõnes mõttes hästi pragmaatiline. Oli kaks alternatiivi nii-öelda, kas Vene sõjavägi või ülikool. No siis ei olnud nagu teistpidi mõtlemistki, kui ülikooli saa, läksid sõjaväkke. Tuli edasti ülikooli sisse saada. Kindlasti oli mul eelised sisse saada Eesti filoloogiasse, kuna ma olin käbe kirjutama ja edasi. Ja kirjandus mulle ka meeldis ja edasi. Aga no nüüd niisugust asja ei saa küll ütelda, nagu Tuglas ütleb, et ju lapsena igatsesin merd ääretult. No tuhkada igatses seal Udernas kartulivaagude vahel või ahjas, kus ta oli, ei teadnud merest midagi. Et ma nüüd lapses saati ütleme, tahtsin no, kirjanikuks saada, kirjanduse inimeseks. No kindlasti ideed olid ja ma sain aru, et see mulle meeldib ja kirjutamine läks mul käbedalt. Ja. Aga et see on maast madalast niimoodi olnud, ei ole, igasugused muid mõtted on olnud peas.
Noh, astroloogia ei ole ju, astronoomia ei ole ju üldsegi mitte selles mõttes naeruväärt asi ju. Oleks võinud õppida küll?
Ei olegi, selleks oleks ma pidanud võib-olla hoolikamalt füüsikat õppima. Et ma tundsin, et seal on ebakindlusi. Juba, noh, varem olin küll ja niisugune viieline ja keskkool läks täiesti käest ära, eks murdiga ka ja see nõukogudeaegne surve, see, et kommunismi ehitajad õpetati meil hästi suured programmid, hästi palju pidi kõiki teadma, ilmselt see ikka tapab maha, see on praegu ka veel säilinud.
See, et
kurnatakse ikkagi kurnatakse, välja ja sul ka käed langevad rüppe ja sul on ka muud uvid ja see no, initsiatiiv või ütleme entusiasm kaob ära. Mingisugust õlpu tuleb noortele anda, et nad rohkem saaksid keskenduda tõesti sellele, mis on nende loomuses ja mõned ained siis seal redutseerida. No, liiga koormav haridussüsteem on, ma ilmselt kannatasin ka selle all. Ja siis praktiliselt no, blokeerid nagu kõik ära. Mitte end valikuliselt.
Trotsist?
Trotsist ja ka väsimusest. Selgest väsimusest ka muud huvitekijad, et mul keskkool ikka hakkas väga lagunema. No ma indet kuidagi enam-vähem hoidsin korras, aga seal oli palju niisugust simuleerimist sees. Et päris korralik see keskkooli iga mul enam ei olnud. Ja siis ei tõenäoliselt suhteliselt vähe võimalusi järele, et kuhu ma võiksin sisse saada. Ja loomulikult, noh, see muidugi puhastas selle põhja välja, et selge see, et kirjandus on minu koht. Aga tänapäeval see ei pruugiks nii olla, tähendab, siis ta oli ka ikkagi sotsiaalselt motiveeritud, see oli ikkagi tähtis, see oli ikkagi kuidagi seotud selle rahvusliku vaimuga ja vastupanuga, millest ma järjest rohkem hakkasin aru saama või millegi puhtama ja kõrgemaga. Tähendab, praegu neid motiive ei ole.
No siis oli võibolla ka, noh, nagu te kõtlesite, surve, eks ole, ühelt poolt oli nagu lastele õpetamise, õppimise suhtes, aga teiselt poolt oli nagu niikon ühiskondlik surve, eks ole, et press oli nii kõva peal, et lihtsalt pidi seda suruma siis väljapoole just nimelt niisuguse rahvusliku tundega või?
Jah, see opositsioon kasvas ja see oli nagu rahvaluule, see levis inimeselt inimesele ja kõik olid ikkagi vast selle skisofreenile ja maast madalast said aru, olid sul siis sellised vanemad, kes rääkisid või mitte, et midagi on selle süsteemiga valesti ja et sa pead mingid alternatiivid on palju olulisemad ja millest tuleb lugu pidada ja kirjandus oli kahtlemata selline alternatiiv või palju kõrgemini väärtustatud. Ja kuidagi tähtis ja oluline asi, mis kõigile korda läks toona, mis noh, mingisugune vastandlik süsteem sellele ametlikule ja mõtetule naeruväärsele. Ja.
Kooli ja õppimise aja kokkuvõtteks võib-olla sobib hästi kuulata järgmist muusikapala, mille esitab meile Kare Kauks ja seos on siin selline, et ta on teie klassiõde.
Jah, Kare on ka klassiõde, jah. Mul oli ka üks teine muusikust klassivend, aga ta väga põgusalt käis meil läbi, see oli Urmas Sisask. Aga Kare Kauks ja siis lemmiklassiõde, mul Siiri Kelder või Siiri Männiste oli ta siis. Need läksid Georg Otsakooli ja Siiri õpte praegugi gitarri. ja et Kare on nii suurepärane laul ja see oli meile kõigile üllatus, kooli ajal see nagu ei avaldunud. Ja tagantjärele võis sellest teada saada just siis, kui ma olin üliõpilane, siis hakkas Kare laulma ja maha pokiga oma kuulsust koguma.
Ega tema kuulsus, ma kõtlen ette, ei ole tegelikult tänapäeval sugugi mitte kadunud ja need laulud sellel ajal loodud kõlavad kohati ka tänasel päeval päris värsked. Võibolla on mood jälle sinna maani jõudnud või ei tea, mis see on. Aga igal juhul tänases saates siis esitab Kare Kauks meile laulu Mägede hääl.
Kõngaste pealt kogub see jõu õhtu eel võimas kui kõu hääl on teel kajab see hääl kõrval jääs taga ja peal lõpuks
Jätkame saadet Kukul külas, algas teine saatetund ja külaliseks on meil kirjandusteadlane ja kirjanik Aarne Merilai, saatejuht Liis Raidma. Oleme siin novembri keskpaigas Tartu linnas ja Tartu Kukuraadio Tartu stuudios. Kui on raadiokuulajatel endal küsimusi 6214646 on telefon, millele helistades saate neid küsida või siis meie veebilehelt kuku.ee valides siis vastavad lingid saate Kukul külas, siis sealt saate jätta oma küsimuse ka meie veebilehele. Aga siniks jätkame saatejuhi enda küsimustega. No kas kui me siin jõudsime nüüd eelmise tunni lõpus jutuga ülikooli õppimise juurde, et kas see, kui te olite kohale tulnud ja õppima asunud, et saite aru, et see on nüüd, ongi nüüd see õige koht, et nii ongi läinud väga hästi niimoodi, et on satutud õppima seda, mis just on huvitav ja saab seda teha ka nii, nagu oli ette kujutatud või?
Seda peab küll ütlema, et sattus on õigesse kohta, jah. Mis ei tähenda, et kõik asjad õiged olid, mida me õppima pidime.
Mis seal siis veel oli?
No, võtame need punased asjad maha, see oli ikka jubedas ja siis ütleme terve päev nädalas, kus me läks siis sõjalise õpetuse peale.
Aga see vist oli mingi teatud aja või oli terve ülikooli?
Vist teisest kursusest lõpuni, ikka nädalas päev ja no kehaline kasvatus tundus ka vist suhteliselt mõtetu, aga no filoloogile tarvilik ikkagi liigutada. No, ma võin küll öelda, et võib-olla rohkem kui need eksamid. Ma olen alati mõelnud, miks just seda asja peab teadma ja miks mitte seda teist asja. Ja õpetajana mul ka selles mõttes alati dilemma, et kuidas ma ütlen, et nüüd õppi seda, kui ma tean, et teine, kolmas, neljas samaväärne asi on ka kõrval, miks mitte seda õppida. No siis oli kuidagi ühesed need programmid ja nii edasi ja nii edasi. Keelekülg mind võib-olla haris isegi rohkem kui see kirjanduse külg, aga see keskkond, eks ole, mida ülikool võimaldab, see keskkond, see läbirääkimiste ruum oma kaaslastega, teiste erialade üliõpilastega, see keskkond, mis nagu motiveerib, sunnib sind mõtlema, tegelema, see on väga hariv ja ise kodus lugedes seda muidugi ei saavuta. Ja noh, see mõtlemisviis ja harjumus erialal tegelda, aga tagantjärele öeldes ma olen küll, ma ei tea, 3, 4, võib-olla 5 taalist ülikooli iseseisvalt hiljem läbinud ja kogu aeg nagu õpin edasi või ja sellest ka tunne, et ma ei kuidagi väga pika vinnaga on see keskealiseks muutumine, et ikka veel ei tunne, et oled keskealine, kuigi teoreetiliselt peaks olema ja 50 on juba kukkunud ja nagu ikka ei ole keskealine veel, et ma olen hakanud arvama, et see on mingi psühhosomaatiline signaal ei ole jõudnud veel nii-öelda kehasse või kohale. Tänu sellele, et kogu aeg õpid. Nagu noh, julma metafoorina ma olen mõnikord öelnud, et niisugune tunne, et kooli müts on naelaga pähe kinni löödud siia maani.
Ei tea, mis siis peaks juhtuma, kui ühel hetkel juhtub nii, et ei õpi enam midagi?
Ma arvan, et siis inimesed hakkavad dekaanideks, prorektoriteks või lähevad poliitikasse, et arvatavasti juhtuvad no teka, ma ei taha nüüd Walter Langile, nüüd küll viidata, Walter Lang on küll väga tubli ja nüüd asja. Siis ta lihtsalt ei suuda vastu panna enam seda, kui ta määratakse näiteks mingisele juhtivale administratiivsele kohale, kui see loominguline signaal ära kaob ja siis on edasi minek ja kuskile no, niisugune administratiivsetesse korraldavatesse sfääridesse. Ja, aga nii kaua, kui sa tunned, et ideed kogu aeg pulbitsevad ja see ajus kogu aeg tegelikult ajutorm, võib öelda, et pidevalt mingisugused mõtted käivad ja need on emotsionaalsed mõtted, peale ka intellektuaalsed emotsioonid on täielik reaalsus. Et nii kaua, kui see toimub, ei taha nüüd küll seda keskkonda vahetada.
No teil on isenesest ju päris kõlav ametinimetus Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi Eesti kirjanduse professor. Kas selle tiitliga kaasneb ka sellist, rohkem sellist tüütud administratiivset tegevust?
Kaasneb küll, jah. Mitte nüüd võib-olla kõige hullemal viisil. Ja eks asjad tuleb ära teha võib-olla siis tekib uuesti nagu vabadust. No, siin näiteks terve septembrikuu me hoolega ja hoolega tegime sihtfinanseerimise taotlust ja nii edasi ja tohutu energia aur läheb mingite raha lunimiste ja projektide peale, mis on siis ka professori kohus. Ma saaks selle ajaga näiteks 2 sisukat artiklit teha ise edasi mõtelda ja nii edasi. No see on selle asja varju küll. Aga siis no, mingisugune esindusliku funktsiooni, kas mind muidugi sügavalt häirib, ma hea meelega ei esinda ega esine, no see tuleb vastu võtta ja siis no, mille üle kurta ei saa, mis tuleb kaasa, on kindlasti niisugune erialaline vastutus, et süsteem töötaks ja uurimine käiks ja õppetöö oleks garanteeritud. Ja see vastutuse kasv muidugi niisugust triksterlikku vabadust ja ulakust kindlasti natuke hakkab pärssima, aga no võib-olla on aeg ka selleks.
Aga ikka, ütleme, on hea hoida nii-öelda kätt pulsil.
Parem on, jah. Privaat otsendina on küll väga hea ja nii edasi, oma projekti teha ja oma asja kirjutada ja nii edasi, aga kui sa kõrvalt nagu vaatad, noh, oma seisukohast, kuidas asjad lähevad kiiva ja vuss ja ei tehta õigesti ja nii edasi ja sa või ei saa neid protsesse mõjutada ja nii edasi. No võib-olla jälle seksistlikult öeldes tundub kuidagi niimoodi, et nagu mehelikult selle asja nagu, selle obuse nagu paremini rakendama, et see jõuaks seda vankrit vedada ja sõit oleks garanteeritum.
Ma olin ise nii noor, et ei mäleta selliseid ühiskondlike olukordi, aga tagantjärele olen teiste inimeste jutust hiljem aru saanud, et see aeg, kui te ülikoolis õppisite 80. aastate algus siis, et see oli tegelikult ikkagi üks väga kole ja õudne ja masendav aeg just nimelt eestlastele Eestis elamiseks Nõukogude Liidu tingimustes.
Ja oligi. Ja praegu kõige, kui ta küsiti hoopilt, millegi pärast tuli mul seos meelde, et Tarkovskil on ilma ohverdus. See praktiliselt niisugune, kuskil foonil on tuumasõda või. Hästi ohtlik, hästi paha aeg, rahvus oli praktiliselt noatera peal, kukkumas. 40 kiri ja nedasi, see kõik oli vajalik ja nedasi, aga tundus väga naiivne, ütleme, nende aktsioonide seisukohast, mis me ise üliõpilastena ette võtsime, mis praktiliselt ka oma saatusega mängimine oli seal, et see lootus, et see oli nii suur, et sa olid võimeline tegema mingisuguseid tegusid, mis võis tähendada reaalselt vangipanemist. Ja,
no, mis te tegite
propelleri keskkond. No, mis ma nüüd hakkan täpsustama, aga üks asi on küll välja tulnud, et millest Tuuli Kaalep on pärast Eesti Ekspressis kirjutanud, et no näiteks, lihtsalt kops ei üle maksa, suhteliselt rahvarohkel tänaval õhtusel ajal, mitte öisel ajal, hüppasin üle väikese rinnatise ja lõin jalaga kage peakna sisse näiteks. Ja nii edasi. See ei ole ainus asi. Ja sõbrad tegid seda ja teised tegid seda. No siis need 40 kirjad tunduvad naivsed küll olevad, kui sa lähed juba nii radikaalse varendi peale. No sa oled humanitaar, loed raamatud ja nii edasi. Mis ajendab ikkagi niisugused tegusid tegema? See on ikkagi päris küllalt nii ka meeleide lootusetus. Ja need on juba tõesti ütleme kultuurilised motiivid. Sa tõesti muretsed kogu ühiskonna pärast, kogu rahvuse, kogu keele pärast. No võtta olisid asjad. Ja hiljem tuli muidugi reaktsioon, et kui ma noore teadlasena hakkasin peale, siis mul oli tunne, et need asjad on kõik teada. Käib mingi kassiire mäng ja surve oli ikka väga kohutav. Niisugune vaimne surve, mida ei ole võimalik tõestada, mis on praktiliselt metafoorsel tasemel. Aga noh, mida võib oletada, mis oli ka umbes tõenäoliselt näiteks ka Juhan Liivisse puutus. Nad olid ühiskonna arvamase kujundajad, surnalistid, kirjanikud, keegi loobib kruusa katusele ja keegi vaatab teda kurjapilguga mingi sandarm, ta läks isegi sandarmeerisse küsima, et mis te mind jälitate nii edasi. Ja noh, siis tekivad paranoiad ja luulud ja pooled asjad paned ise juurde, aga et see ei olnud ka tühja koha pealt, näiteks Juhan Liivi motiiv. Päts ja Vilde ja nad olid tugevamad talupoeglikud, nad tulid nagu need, ütleme, et taalise ahistuse või süsteemi jälgimise alt nagu paremini välja sensuuri alt. Minu eelkäija Jaak Põlme lõpetas enesetapuga. Päris selgeid viited, mis seal selleks fooniks oli, mis ta nagu nurk ajas ja vaimselt segadusse ajas. Üppas enne surma näiteks veel seminarkas raamatu redelilt alla. Ja kutsuti kiirabi, see kiirabi kutse oli tulevane Indrek Riiko ja ema tegelikult. Ja tulevane minu laste ema ka. Ja Jaak Põldme oli siis ta löötanud, et ütelge neile, et mis nad mind jälitavad. Ja selline aeg oli, selline süsteem ja väga raskeks läks. Ja mul ei ole küll sendi eest kahju. Mingit nostalgiat ei ole selle aja suhtes siin edasi. Eesti Vabariik on suur õnnistus, järgu tulda kui ütlema. Alati on igasugused probleeme ja raskusi. Ja kapitalism on mõnes kohas jõhker süsteem.
No kas see sama teie rahalunimine, eks ole?
Midagi ei ole, seal neid asju ei saa kiita ja siin me jääme oppositsiooni edasi. Aga põhimõtteliselt on, üks on ikkagi süsteem, kus on vabadus ja kus totaalselt ei ole vabadust. Ma võin praegu kõiki kirjutada, kõiki teha. Nii palju kui minus on, eks ole, välja tuua seda potentsiaali ja siis olid nagu igal ruumil oli lukk ees, mõnel topelt lukk, sa ei saanud midagi teha. Olid ahistatud, ei saanud avaldada ja need asi pidid vingerdama ja pidid, ma ei tea, tsiteerima, seal oli imelike tegelasi ja no, mõnikord sai neid ka tsiteerida, kui see kõige hullem ei olnud. Ja, noh, ikka öö ja päev. Ja ma ei tea siis, võib-olla on pedagoogiline, aga keegi peab aegalt meenutama, et olukord oli ikka väga hull, vähemasti mõnede inimeste jaoks. Teiste jaoks, kellel ei olnud, see võib-olla ei saagi aru, mis siis lahti oli. Aga paha oli, jah, rahvuslikult tüüpi paha ja see tundus olevat peaaegu pöördumatu protsess. ja ei olnud veel mingit perspektiivi näha, välja arvatud see, et siis see majandus lagunes, et sealt hakkas nagu midagi aimu saama. Et see asi ei pruugi olla igavene.
Kas, noh, seda tagantjärele muidugi võime me siin igasuguseid asju oletada, aga kui see olukord oleks kestnud kauem, võib-olla isegi 5-6 aastat kauem, oleks see olnud siis ka eestlaste jaoks katastroofiline?
No 5-6 aastat vast ei oleks olnud.
10-15.
Ja no, midagi oleks lahjemaks jäänud küll või rohkem selgroogusid oleks murtud või rohkem niisugust nihilismi oleks asemele tulnud niisugust ükskõikset seltskonda, kes ei võtta ühest ega teisest osa. Et, ja kehvem oleks kõik olukord olnud. Me võime ju võrrelda siin näiteks. No. Kindlasti on need mudelid siin võtta, ütleme, Moldova ja kus need asjad on kauem kestnud või Ukraina, kes ei saa jalule ja need asjad, kus on asjad kauem kestnud ja kus on ka rahvast palju rohkem ja kindlasti seda võrdlusainest võib tuua. No, kuni selline välja, et tatarlastel ei ole siiamaani riiki ja need on palju rohkem, ei ole emakeelsed kõrgharidust ja need asjad. Ja häving oleks kindlasti suurem olnud, et noh, meil oli see eelised, meil on võimurahvas ja soomlased ja mingisugune toetuspind või see alternatiivi võimalus, et teistmoodi ollakse ja teistmoodi võib olla, oli kindlasti oluline ja tähtis.
Kas siis, kui jõudis kätte laulva revolutsiooni aeg ja need liikumised, kas olite siis ka aktiivneselt osaline või tundusid need ka võib-olla natukene aktiivsed, naiivsed?
Naiivsed tundusid need küll, jah. Ütleme oma mingisuguse psühholoogilise tasapinna pealt, mis mul oli ja teiseks ma olin, no ma ei saa midagi tõestada, aga ma veel tundsin, et ma olen veel surval, midagi ei olnud selles mõttes lõppenud ja lihtsalt ma olin lastekarjas. Mul oli komplekt väikseid lapsi.
Ja prioriteedid tänu, olid teised siis ühesõnaga?
Jah, ma kanseldasin, no see oli august, eks ole näiteks ja need kanseldasin neid maal ja käisin jalgrattaga piima järel ja taolised asjad ja tundsin loomulikult suurt teadmeelt, et need asjad hakkavad tõenäoliselt siin mööduma. Ja noh, aga kui ei oleks neid lapsi olnud ja seda motivatsiooni, et ma pean neile isana elu aega näkku vaatama ja siis võib ka juhtuda, analoogiselt näiteks Jaak Põlme, aga mind võib-olla ei oleks siin praegu rääkimus, mind lihtsalt ei ole. Ei olnud võimalik lihtsalt murduda, ja, aga mingi kummaliselt raske, väga-väga raske aeg oli küll, et mis omandas mingisugused müstilised, paranoilised ja teatud suurel määral isegi mingit religioossed motiivid, noh, filosoofia ja loogika ja need asjad kõvasti aitasid selitada ja mõtted kõrgemale tasemele viia. See energia on väga kaua sisse jäänud. Ma selle energia elasin tegelikult välja selles viimatises romaanis, Rain Noidipus, teatud nihkena muidugi, kuskil Itaalias, kuskil Freudi ja Trotski seltskonda projitseerides, aga isegi mitte metahorset ei taheta. Nüüd metanüümiliselt tegelikult ta kirjeldab mingil mõel seda psühilist olukorda, mida ma oma ajal läbi elasin.
20-25 aastat hiljem.
Jah, ja üsna raevukas energia tuli seal ja üsna analoogiline ka sellega, et no häbi hakkab, kuidas sa räägid ja sinna müüdi põhja vaadata nõudne, noh siis nagu Nietzsche ütleb, et kreeklased panid kirjud prillid ette, tegid tragöödiat, tantsisid, mängisid, laulsid ja selle kaudu siis selle ei läinud hulluks. Ja et midagi analoogilist on selle stiiliga ka, et see on väga veiderdav niisugune tsirkuse tasemele küündib väljenduslaat seal teine kord, et ka on kirjud prillid ees, et sa saaksid samal ajal selle energia kuidagi viisi endast välja elatud ja ausalt endas, noh, isiklikult minu seisukohast, see tõepoolest õnnestus ja rahu majas ja nüüd ma isegi hea meelega räägin sellel teemal.
Muidugi võib küsida ja ilmselt on küsitud seda ka, et miks see romaan nagu nii kaua siis tuli, et 2009 alles välja?
No juu, ei olnud midagi niisugust sisust ütelda või asjad peavad nagu koonduma või noh, mulle meeldib selline hästi, asja saavutab hästi suure energia ja jõu, mingisugune tuumapommi lähedane, niisugune vaimne olukord. No need ei olnud siis koondunud niimoodi või ei olnud ka head ideed ja kogu aega muid asju teha ja kirjutada need ka rahuldavad.
Luuletus iga muidugi.
Ja mingi raputus või vajadus peab selleks olema, aga kui sa kirjandusega tegeled, siis sa oled kogu aeg kirjanduses tegelikult rahuldatud. Selles mõttes nagu motiiv on lahjem. Motiiv on lahjem, jah, ise teha. Eesti luule näiteks, Eesti kirjand on ikka väga hea. Kui sinna süvened, sisened, siis see täiesti rahuldab sind. Väga head luuletad ja siis mõtled, miks sa pead ise tegema. Noh, mingil hetkel ikkagi teed ise ka. Aga noh, see on nagu üks... ühelt poolt nagu pika vinnaga siia, teiselt poolt, aga kui sa kirjutad, siis teeb hästi kiiresti, siis see türann tuli ka ikka niivõrd jubedalt kiiresti. No näiteks, ma ei tea, Ene Mihkelson soovitab, et oleks pidanud settima jätma, mitte selle kohta tingimata, aga siis jätakse veel settima, et siis kirjutad hiljem üle. Ja ma ei tahnud seda protsessi pikemaks venitada, et millemust kui on 3 kuuga kirja pandud, siis veel nagu silud, sellest peab jätkuma. Isegi kui seal võiks tagantjärele mõned asjad maha võtta või natukene muuta või midagi. Minu mõelest on see ka väärtus, et nii nagu see energia on, nii on ta siin kirja pandud ja lasta siis olla. Mõnikord on ilmselt raske kontakti võtta selle stiiliga. Ja kui seda põhimotiivi nagu ei näe, siis tõesti ma ei kujuta ette, mida sealt siis loetakse. Või...
No võt, seal on taga, nii-öelda raamatu taga kaanel on sisu kokkuvõtte välja toodud, et millest selles raamatus juttu on. Tegelikult.
Seda ma võin küll öelda, et praegu ma rääkisin nagu teist juttu, et mis on nagu sügavam psühholoogiline mingi motiiv, eks ole, omasse endasse rae välja saada. Aga kiirutamise ajal, mis oli mulle suur naudik, no see, kuidas see lausastus on, see keeleline prokk, see on mul kogu aeg. See ei ole keeruline, see tuleb käisest. Mis minu jaoks uus või huvitav oli just see, mis seal siis kaane peal on toodud, selle fiktsiooni loomine. Ma ei ole küll parem fiktsiooni läbi mänginud või läbi komponeerinud just korraliku mõelda, ütleme, võimaliku mõeldavat fiktsiooni. Selle loomine, see oli mulle uus projekt või uus asi. Seda ma nautisin kirjutamise ajal. Selles mõttes kõige rohkem, kuidas pilt tekitab teksti ja tekst tekitab pilti juurde ja kuidas see fiktsioon hakkab lahti argnema ja noh, algusest ja lõpust on niimoodi läbi komponeeritud. Tekstuaalne küll see on nii-öelda ülbelt öeldes köömes. Kui teksti ma kirjutan ju kogu aeg. Aga fiktsiooni pole varem teinud.
No seda nüüd küll. Minule isiklikult esimesed nii-öelda nagu mõtted, kui ma lugesin Turan Oedipust, see minu jaoks oli hästi teatraalne tekst. Ilmselt on siin muidugi ka selle kreeka ja antiikultuuriga üldse pistest.
Tegelikult see on jumalast õige. See algimpuls on impuls. Ma käin ikka teatraalidega ka läbi ja kunagi oli Mart Kolditsaga lihtsalt juttu, et võiks teha ja mida teha ja tuli sellest Oedipuse motiivist, et võiks teha. Sealt see kuskil tuli ja ta, noh, tähendab, see idee hakkas mul ikkagi nagu lahti kerima kui näitemäng. Et see on ettekujutatav näitemängu, nagu ta Oedipus seal on seal nii-öelda lava peal, selles mõttes on lavas seen enam, et see oleks lavastatav ja mis seal siis kõik toimub. Et see pildiline osa või see süseeline osa on algselt ja visuaalselt kujutatud ette näidendina. Ja, et see on täitsa õige mõte.
Noh, siis ongi. Võib-olla kui sinna lisada, nagu ütleme, mis päris kuuluvad siin teatritekstide või filmissenaariumite juurde, kui need sinna lisada veel, et siis ei olekski väga palju vaja muuta. Et saakski sellest mingisuguse filmissenaariumi või teatritüki.
Ma olen seda nii võtnud küll, et põhimõtteliselt, ma ei tea muidugi, aga põhimõtteliselt, no ütleme, oma loomult on jah see selline, kas see kunagi realiseeritakse püüte või tõenäoliselt mitte. Ja siis ülesõna on pigem see, et see keeline barokk sealt maha võtta või tõesti süseena realiseerida. Et see keeline barokk on nagu minu asi, et kui seal on tegelaskõne, siis ega nemad väga seal ei kalambuuritse, kui on otsekõne. Kalambuur on ikka rohkem selle kirjeldaja isiku, kes elab selles kontekstis, kuidagi on kõrval seal see Pontius Hersonesus, kreeka nimega poiss, mis tähendab kreeka keeles merine laid, et ütlevad. Et see on selle, pigem selle kirjeldaja paanika või kirjeldaja peas toimub, et ta on ilmselt siis raskusi seal, no mingi veel osala tüüpi, nii-öelda jutustaja kirjapane, kes need protokolle kirjapaneb ja see on tema viis siis selles õudses keskkonnas elus püsida siis mingit keelelist sirkust seal arrastada. Umbes niisugune versioon on mul selle kohta.
No see ilmselt ei ole teile ka üllatust. Tõenäoliselt on väga palju teile öeldud seda ka teie tekstide kohta. Ma pean siin silmas just, ütleme, luuletusi ja romaaniteksti. Et no minu jaoks vähemalt küll Alliksaare otsene mõju.
On kindlasti, jah. Ja ka teatud vajadus sellest ahistusest või mõjuängiks nimetatakse, sest mõjuängist vabaneda on niimoodi, et vähemasti samamoodi või analoogiliselt kuidagi ise teha, muidu sa jääd selle ahistuse alla, nagu Õnnepalu siia maani vist nimetab, et Alliksaar on keeleline okse, mille kätte sa võid ära lämbuda. No et selliseid tagasilööke või selliseid blokke nagu vältida, pead ise kätte võtma ja ka tegema. Et Alliksaar mõju, kindlasti kõivu mõju, kindlasti palju meist aru saab, mida kõiv kirjutab nii edasi ja hästi autistlik ja solipsistlik ja
pikk.
Tema on küll väikse Illimari analoog, nüüd meil seda võib ka öelda, aga kõivu selline mõju on kindlasti ka mingisugune karmus hinnangutes või mingi radikaalne põhjani väljaminek ja siis kultuurilised vormid ja see apollooniline külg, et niisugune kaalepilik kultuurilisus, kultuuriline dimensioon, et need on kõik mõjud, jah, aga tekstuaalselt on Alliksaar täiesti oluline või Alliksaar on selles mõttes silmad lahti teinud, et nii on võimalik ja sealt saab ka edasi minna või noh, mingisugune oma versioon välja arendada sellest keelelisest radikalismist või mänguisust. Ja Alliksaar oli küsteeria, mulle küll oma näeda, selles mõttes, et noh, kui sa oled midagi nagu teinud ja see on juba selge, siis ta otsa kohe mingit muutust või mingit, nagu magaja pöörab teist külge või selle, noh, see on, ütleme, vaimne hüsteeria, ärme nimetame seda psühholoogiliseks hüsteeriaks. Psühholoogiliselt meil on suhteliselt rahulik, aga mingi vaimne otsingulise hüsteeria on kogu aeg, et oleks uus.
Pidev liikumine.
No ma toon ühe näite veel siia lõpuks, et ütleme, Alliksaaral on käsikirjas luuletus, mille pealkiri on Tõde on lihtne. Ja kui see trükki läks, trükkis me juba näeme, saab siis tõde lihtne olla. Ootse kohe selle eitus. Nii nagu on miski asi on juba olemas, Alliksaar ootse kohe ütles selle peale ei ja muutis kohe seisukohti ja alati seltskond oli vapustatud. Juba uskus seda, mis ta rääkis ja pärast ütles, et see oli kõik nali ja kõik on teistmoodi.
Alliksaare kohta muidugi räägitakse ka väga igasuguseid legendaarsed lugusid ja eks ta omal ajal oli ka väga legendaarne kuju. Võibolla noh, üks temale iseloomulik ilmselt on see, kuidas ta Tartu bussijaamas luges luuletusi ja lugeski seal tükka, aga inimesed ei sõitnudki ära, istusid ja kuulasid, et küll tuleb järgmine buss selle ja nii.
See vist peaks tõele vastama. Vist Arvo Valtani rohelise seljakotiga mees vist nagu kasutab seda prototüübina. See peab olema, see väidetavalt on tõele lugu. Ja.
Kas see on ka midagi sellist, millega näiteks teie omal ajal või ka praegu hakkama saaksite?
Saaks küll.
Kui tahtmist oleks?
Üliõpilusena me ikka neid performantsid korraldasime ka. Ja tõsiselt kohe. Ja. Teadmata siis veel midagi. Et need teised on nii teinud. Ja. Saaks küll hakkama. Ja.
Aeg on seal maal, et meil on muusikaline vahepaus jälle. Nagu siin põgusalt hõimurahvastest juttu oli, siis on suur rõõm soomlasi tervitada ka meie muusikalises pooles Ismo Alanko. Mis põhjused?
No lihtsalt mulle meeldib, et soomlased on olemas. See on omad... Soome keel on nagu eesti keele murre. Nemad võivad muidugi, et eesti keel on soome keele murre, aga eesti on tõenäoliselt ikkagi nagu algupärasem platstar, kus soome leviti, eks ole... Soome rändamine sealt toimus, näiteks ütleme, soome keeles ei ole siis sõna nagu väin. Väina möinen on tõenäoliselt saarema lähistelt. Ta on merre sündinud mees ja nii edasi. Noh, et see soome motiiv on mulle oluline küll ja ma ootan huviga. Kas kunagi ajaloos juhtub niisugune koidulolik aeg, kus Soome ja Eesti kultuuriliselt ja võibolla ka mingit riiklikest struktuuriliselt rohkem lähenevad ja Euroopa Liidu kontekstis tundub see tõenäoline. Et huvitav on, et mis meest nagu saab, et praegu ikkagi süvasidemeid ju tegelikult soomlastega ei ole, kus me tunneme, et asja on kuidagi reaalsem ja tõsisem. Lihtsalt teatud määral läbikäimine ja soomlased tulevad oma firmasid siia asutama maksude pärast ja eestlased käivad seal ehitustöödel ja nii edasi, et see veel nagu midagi ei ole. Mul on õde ka soomlase kaabiju, see läbi Eesti keelt ja peab Eestis firmat. Aga et kas suurem ühtsus kunagi hõimuvellede vahel tekib, kui on saanud müüd, see on huvitav. No jah, ja siis ma olen ka võiksin ja olla küll motiiviks ja no, kui mul viimase raamatu pealkiri on Õnne tähendus, siis tal on laul onnelisuus, kuigi ta moogeldab seda sõna, et ta skandeerib ja ütleb onnelisuus. Et mida võib ka kritiseerida, aga no, ütleme, regiversi traditsioon ju lubab sellist poetilist litsentsi, et sa võid öelda onnelisuus. Et paneme siis selle, jah. Aga raju on ta küll, jah. Selline intensiivne muusika. Tõsiselt tehtud ja veel kui professionaalselt tehtud asi, see on alati veel. Mulle see sobib, täie energi. Jah.
Väga hea, kuuleme laul.
Kui naista on aika hilja rakasta ja
jätkub saade Kukkul külas, külaliseks on kirjandusteadlane ja kirjanik Arne Merilai, stuudios saatejuhina Liis Raidma. No, me oleme rääkinud siin, minu ma loodan ka raadiokuulajate rõõmuks kirjandusest, kirjutamisest hirmus palju, aga teie enda huvi ja kokkupuude teatriga, ma arvan, mainib ka kindlasti ära märkimist siin selles saates. Noh, kui siin nüüd Türenno Oedipuse sellist teatraalsust tekstis sai juba nimetatud, siis teie side teatriga on ikka muidugi tihedam ju.
On küll, aga ta on natukene, ta on kogu aeg olnud, aga see on natukene ilistekkeline minu muu niisuguse isesuse kujunemise, vaimse isesuse kujunemise teel. Olid ajad, kus ma mõtlesin, et no miks näiteks mina teatri retsensioone ei kirjuta. Vastus sellepärast, et esiteks teatsime ja lihtsalt ei jõudnud. Et oli muud tegemist. Et mingi hulga aasta, et ma olen siin nagu kirjutanud ja täitsa paketi valmis saanud, et natuke hakkab ammendama ka, aga see, noh, siis on küsimus, et kas ma hakkan ka, ütleme, kujutava kunstiga tegelema ja võrdleva poetikuurijana kindlasti juba praegugi ja muusika on vist natuke liiga keerulisem juba vanast peast ja uuesti hakkada siin restaureerima kunagi ma laste muusikakooli natukene nokkisin.
Mis pilli?
No ma olin niisugune, noores peast olin õbekõri, ma pandi igal poole laulma ja ette ja need asja, et siis mingid huvid oli, aga ütleme, käeline manuaalne tegevus on mul väga, väga kehv, et ma ütleme, pillikeelte virtuoossus minu sõrmedesse kodeeritud ei ole, et selles mõttes see jäi katki, et no paljuga sa jõuad tegelda, teatriga ma olen nüüd teatud määral jõudnud tegelda, aga siis seda täituvi, mida teatraalid tunnevad ja mida nad minult tahaksid, et ma nagu rohkem osaleksin, et seda ma tõenäoliselt pakkuda ei suuda ja uues ametis ka enam mitte, aga ja teatri ümber tiirlev mees ja naine, ma kindlasti tahan olla, mul on selliseks foobiad, et kui mul on huvi kõige suurem siis, kui ma ise mingil määral osalen, olen osalev ja mul on kindlasti mingid osalemise huvid, näitleja on, et mul ei ole, ma sellepärast väga hea meelega naudin. Kõiksugust näitleja meisterlikkust olen selles mõttes vaba, et mul ei ole kadedat meelt, aga noh, mingi stsenaariumi, skripti käsikirja tasemel mingi kujundliku süsteemi ülesehitamise tasemel ma hea meelega osaleksin, et selline huvi on mul, selline loomikuline huvi on mul säilinud teatri vastu. Aga selles mõttes ta on nagu ise tekkeline, et no, enda seisukast ma pean ikkagi kõige olulisemaks seda, et mõnes mõttes võib öelda, et ma ei alustanud kirjandusteadlasena, vaid ma tulin ütleme, kirjandusteooria, kirjandusinterpretatsiooni juurde täie jõuga siis, kui ma olin nagu teatud määral filosoofiaga saanud sügava kontakti, et no, ma pean ennast nagu filosoofiliseks, aluselt filosoofiliseks inimeseks, ütleme, filosoofiliselt mõtlevaks ja siis, et seal vahepeal nagu kirjandusteadust ei ole vaja, et pigem see tõlgenduslik osa, millega ma tegelen või elukutseliselt tegelen ja millest mulle veel palka makstaks, et ma olen seda aegalt nimetanud ja see on pigem kirjandusfilosoofia. Ja siis ka näiteks noh, keelepõhiselt, keelefilosoofiline kirjandusteadus. Et see filosoofiline foon on mul nagu olulisem identsus kui see teatrifool. Teatris on väga palju mulle võõrast. No, see lõputu narsissism ja taalised asjad ja ilma selleta muidugi ilmselt näitle olla ei saa näiteks, et minule jääks aplausist küll väheseks, et iga õhtu olla valmis nagu paugupill kunsti teha ja nii edasi ja hästi karm ja raske elukutse ja omavahelised suured niisugused ego-konfliktid seal ja intriigid ja see on päris reaalne raske ilmvõimatu keskkond minu jaoks, ma tahan rohkem süveneda ja üksi olla. Et aplausist jääks mulle väheseks. Õnneks mulle ei ole näitleja, et mulle ei ole ambitsiooni selle jaoks.
Kohtadest, mis on teie jaoks olulised, tuleb kindlasti mainida siin Liinakuru. See on siis see teie poolt nimetatud maakodu.
Jah, see maakodu on nüüd kõige olulisem praegu. Ja, et kuivõrd nagu ütleme see vanaema keskkond, on ära kukkunud peale vanaema surma, mul praktiselt nüüd suguvusa ei funksioneeri, sellest ei ole mõtet isegi enam rääkida. Kehra on ka ikkagi tehniline asula, tahame seda või ei taha, et seal on elatud ja vanemate kodu on seal praegu, aga noh, ütleme, korteri sisene emotsionaalne seotus on, aga väljapool midagi olust ei ole. Ja see Liinakuru on, ma lapsed sündisid ja oli tähtis, et kus need kasvatada saab ja sai ostetud üks üsna võimas, suhteliselt lagunenud olukorras küll, aga loomult hästi võimas talu Urvaste ja Sangaste valla piiri peale ja 25 aastat seal juba oldud ja tehtud ja üliõppilistega käime seal kevadkooli pidamas ja nüüd asjaga. Aga viimasel ajal on hakkanud see ka ära väsitama sellepärast, et ma nüüdest, nagu ma enne viitasin, et külas on kuidagi olukord selline, et inimesed käivad üksteise kõrikalal, ma ei saa nendest pättidest seal jagu. Ikkagi teatud rüüstamine toimub, varastamine toimub.
Kas vahepeal oli ka mingisugune aeg, kui oli nagu rahulikum selles suhtes?
Vene ajal meil oli küll mingi programm, et ma olen seal ikka kantmeetrite viisi nii-öelda klaasi koristanud, nagu ma olen ütelnud, et ma ei teadnud selle põhjust, miks see niimoodi tuli. Ta on nagu kolgas, et see kõige aktiivsem ei ole ja vahepeal olnud rahulikumad perioode. Samas nagu midagi sealt võtta nagu ei ole, aga eelmine aasta ikka tehti suur harap. Murutraktor ikkagi minusugusele intellektuaalile on raske juhtum, et ma ei põen seda mitu aastat, ma ei jõua uut osta ja tehti jälle nagu üle jaoks. Enam vähem on nüüd teada kõik seal Kolgas, seal peab olema kontaktisik ja kes sinna jõuab, teab minna ja kuidas logistika on ja nii edasi, aga noh, ütleme, võimustruktuurid on jõuetud, riik on meil väga õhuke, omakohut ka rakendada ei saa ja noh, selles mõttes no, jääd nagu üksi. Ma, ja teatud määral see entusiasmi nagu võtab ära, aga mul on oluline, mul on talupäeva psühika, mul on oluline tajuda seda keskkonda tagant järelegi, et siin on olnud 40 lehma ja 4 hobust ja 90 hektarit põldu ja põllumajandus on käinud ja metsa on lõigatud ja et selline talupaja ving on must säilinud, ma pean seda väga oluliseks, et sa oled nii-öelda maaga kontaktis, isegi kui see on mingi potipõllunduse tasemel ja murutrimerdamise tasemel. Ma tunnen ennast selles keskkonnas hästi. Ta muidugi ka teeb siin tooremaks teatud perioolid. Maa on ikkagi toores asi.
Et ja pane iga päev nii-öelda nagu lipsu ette ja pitsakud selge. Ja
sa kaotad, mingiks hetkeks kaotad selle mingisuguse linna tüüpi elegantsuse ja nüansimeelsuse. Et viib siin esimese 5 minutiga kohe hoopis teise konteksti. Teise olukorda, kus sa tegelikult nagu tead iga rohuliblet, kus ta asub ja nii edasi ja mingisugune hoopis teissugune mõõtkava aktualiseerub. Et väga olulised asjad. Aga ja see eluline võitlus läheb seal väga, väga karmiks kätte, et noh, vald ka teatud määral aitab, aga no mis sa teed, inimesel tööd ei ole ja avaliku saladusena lihtsalt näiteks lastakse riigimetsa varastada, kuna teisiti nad on näljas selle ja nii edasi. Et keskkond on väga raske, et linna inimesed ei saa sellest aru tegelikult, mis moodi maal reaalsetes mõnedates kohtades elatakse.
Aga kas see, mida te ise olete nüüd seal linnakurus teinud, ma mõtlen nii füüsiliselt kui ka vaimses mõttes, et mida see võiks nagu sellele kohale konkreetsele asjale lisada?
Seal oli niisugune perekond, kellel ei olnud lapsi, siis nad 49. küüditati. Nüüd selles mõttes ma olen nagu tagantjärgi liauskne omanik olnud, et seal pärast seda elasid, et seal minud pered sees, aga et nad lasid selle kõik seal nagu käest ära, et noh, mis ma võin öelda, et selles mõttes et nii palju, kui ma olen jõudnud oma noore õppiju palga pealt hiljem ja veneaegsete materjalide kätte saadavuse tingimuses, et ma ikkagi pean lugu sellest, et maja on säilitatud, hoonete kompleks on välja arvatud, et see, et sõjal lautpuru sai suured lahingad oli, sai pommi põles maha, seda pole olnud. Et ta ikkagi nagu Eesti vabariga aegne niisugune mingisugune küllaltki võimas, avar, võimsa, ilusa aida, aga hoonekompleks on siiski säilitatud. Aga no, ta on veel küllaltki funksionaalne, et väga nagu kunstiliseks projektiks ta väga ei ole muutunud, aga mul mõned vabariga aegsest vanarauast installatsioonid mul on sinna küll üles setitud ja vanavanaema vokk pööningulakke tõmmatud, kus meil on saal, kus saab siis ettekandeid pidada ja kuulata. Noh, ühteteist on seal olnud, poolel jääb. Võiksid olla lapsed jala peal nii kava, kui võtavad selle hoolitsemise üle. Ja Hektor Eiranit on ikka küllaltki karm värk. Et
vikatiga küll, jah?
Vikatiga oli omal on ikka päris raske see asi, jah. Et võibolla saaks ka suvel rohkem lihtsalt kirjutada ja teha, et noorem põlgkond võiks selle asja üle võtta. Juss ja teised ja Jussiga me maal, ütleme seda Isma Alanga laul olemegi nautinud ja kõvasti rokkinud, et Jussi soovitusel ta siin ennem kõlaski.
No saate lõpetuseks kindlasti ei saa mainimata jätta, nagu ka meie kodulehel juhib Maria tähelepanu sellele, et lisaks sellele, mida Arne Merilai oma elust, mõtetest ja nägemustest räägib, on märkimisväärne ka see, et tegemist on igas mõttes täisväärtusliku ja armastusväärse isaga. Teil on 4 last, see on Eesti tingimustes ikkagi päris palju ju, olgugi, et nad on suured täna kõik.
Nad on suured, jah, lasteks on juba imelik nimetada, ütleme ajalooliselt on lapsed, jah, õige küll, Maria kutsus mind, täna on isade päev, ma lähengi pärast Mariale küll, sest et tema ikka peab nagu isast lugu, et noh, see lapsed ongi, Maria, Johannes, Markus, Mattias, kui ütelda niimoodi läheduse järjekorras või viimasena sündimise järjekorras, siis traditsioonil on lihtsalt teistpidi lugeda. Ma ise ma oleks tahtnud viitlast. Ja abikaasaga kahe peale meil on, kahe peale abikaasaga, oma ajal meil lapsi ei ole, aga abikaasaga meil on kokku kuus last, võib niimoodi öelda. Abikaas on Lea Tooming, Elva, gümnaasiumi keele- ja kirjandusõpetaja. Ja Ruudu ja Maarius, Lea lapsed on mulle samasugused lapsed. Ja. Aga noh, ja alguses mul ei ole plaan viis last, nagu kujundada, see päris välja ei tulnud, et last ema väsis ära. Ja muutis nagu oma olemust. Praegu võibolla on see olukord kergem, aga siis kui nad olid ja siis kui see nii-öelda see kartulikorda söömise aeg oli, et sellel ajal küll pikka perioodi võis küll tunda, et ma olen pigem vabariigi sponsor kui vastupidi sellega, et ma ütleme, nelja lapse isana vabariigi palju rohkem toetanud, kui sealt vastupidi on nagu mingit tuge tulnud. Nüüd vist need emapalgad ja asjad, et nüüd on vist olukorrad paremad.
Noh, mõned viimased aastat on ja rahalises mõttes seda pidi.
Ja. Et noh, ma ei tea, selline energia tull või see palju lapselisus on üks selle tunnuseid, et mulle on see nagu oluline. Mõnes mõttes võib küll öelda, et kui sul on neli suhteliselt järjestiku tulnud last, pesed seal mähkmeid ja sukab üks ja vaatad, kus need püreesid saab seljakotiga tassida, nii et see on ka operatsioonile pärast pead minema. Et mingi 10 aastat võibolla ütleme seda vaimutegevust ja kirjutamistegevust, et oli noh teatud niisugusel piiri peal, et hulk aastaid on ikkagi muidugi siis järeltuleva põlvkonna hoolitsemise peale läinud, et kus ma ei ole nii aktiivne saanud olla väitekirja kirjutamise ajal selle järel, et ma oleks ilmselt olnud siis kirjutajana viljakam, aga no, see on nii tobe väide, et see ei maksa midagi, ei ole midagi võrreldav sellega, et see oma programmi looduse ja jumala ees ka ikkagi realiseeriti.
Täna on teil lisadepäeval lastest rõõmu, seda, mis te oleksite kirjutanud 15 aastat tagasi võibolla enam mäletagi.
Täpselt ja tühine ka, kõik saab üle elatud ja kõik saab ammendatud ja no, siin ei, ma ütlen, et siin ei ole midagi võrreldagi, et täna lähen Maria juurde ja tema tegi mind ka vanaisaks ja lapselaps ja ootab mind ja kelle kahjuks on küll väga rumal isa juhtunud, aga küll me teda ka siis ütleme mingi pedagoogika läbi viime. Et jah, nendega kohta minu on tuleb välja tõesti isade päev.
On tõesti ja õige pea saab Arne Merilaiga stuudiast lahkuda, sest 2 tundi on läinud väga kiiresti ja meil on aeg hakata viimast muusikapala kuulema. No Arvo Pärdi Uku Aru Väls on kõikide eestlaste jaoks tuttav lugu, isegi kui nad Arvo Pärdi loomingust midagi muud ei tea, siis Uku Aru Välsi teavad, ma päris julgelt ütlen küll, et kõik inimesed. Mis on teie põhjendus sellele valikule täna?
No mulle on mingi rahvuslik foon on mulle väga tähtis, siin tuli ka välja see psühholoogia. Ma arvan, et me saame oma psühholoogia juba eesti keelest, et selles mõttes ei ole vahet, et noh, mis on su nahavärvus või mis on su tegelik geneetika ja nii edasi. Kui sa oled eesti keelne, siis see rahvuslik psühholoogia selle kaudu tuleb. Et midagi selles on, otse kohe läheb meele ärdaks ja vaadad, pisar tuleb silma. Selles suhteliselt lühikeses palakeses midagi runnelikku, niisugused tuttavad motiivistiku, et väga kummaline pala, et selline rahvuslik foon, mida väga huvitab. Ja ma pean, vahepeal me oleme olnud natuke kosmopoliitsemad ja jäämegi selleks edasi, me peame oma kultuurimaailmale tutvustama ja selleks valmis olema. Aga et kuivõrd nüüd ülikool kohe asutab nii-öelda 10 rahvusteaduse professuuri, siis peab nagu natuke reaalsemalt mõtlema, et mis see rahvusteaduste professuur siis näiteks minu ajaks konkreetselt tähendab eesti kirjanduse professor on ja ma pean hakkama selle rahvuslikkuse peale üldse kultuuris ja ise endas ja nende motiivide peale rohkem mõtlema ja kui muusika peale mõtled, siis muusikas on see midagi no, pesuehtsalt siis näiteks seda tüüpi Arvo Pärdi pala esindab ja kas ta võiks muusikas rohkem olla ja ma ei tea, maailma suur rockmuusika Yes ja Genesis ja need on väga rahvuslikud ja rahvuspõhised. Meil võiks olla ka seda tüüpi muusikat palju rohkem, mitte niisugust suhteliselt abstraktset ja neutraalsemat. Aga võibolla Arvo Pärt pärast seda, kui see vene õigeusu põhines, et Tintinnapuli võibolla pöördub ka uuesti natukene rohkem näoga Eesti juurde poole, kes teab.
No võibolla tõesti, Uku Aru valssi on mängitud päris palju ja ta on ka salvestatud päris erinevad esitajate poolt. Saatejuhi valikul on Uku Aru valss siin Lind Priide esitatud ja jääb meie saadet Arne Merilaega lõpetama. Ma tänan teid väga, oli minul isiklikult väga huvitav 2 tundi teiega juttu vesta, loodetavasti raadiokuulajatel samad emotsioonid.
Aitäh! 2 tundi on nagu üks normaalne loengu aeg, et tundub tuttav formaat. Aitäh!